This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หางคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอกันวันอังคารที่28มีนาคม2566นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราได้นะครับสวัสดีครับคุณจอยคุณสายบัวคุณโอเวอร์โดสคุณวาลาคุณประมวลคุณพิษเสถียรคุณ Voice คุณนุชคุณเกมเมอร์คุณเล็กนะครับคุณนุชบอกว่าเมื่อวานสนุกมากโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับอยากให้ช่วยกันแชร์เยอะๆนะคือผมเห็นหลายๆท่านน่ะบอกว่าสื่อถามแต่เรื่องเดิมๆไม่เห็นไปถามเรื่องนโยบายบ้างเลยนะเมื่อวานเนี้ยเราเอานโยบายมาพูดกันมาดีเบตกันมาแข่งกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์นะจะได้มีกำลังใจในการทำวงดีเบตที่เป็นเรื่องของนโยบายนะครับนะทุกคนก็จะได้มาดูกันด้วยนะครับว่านโยบายของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรนะครับคือเราไม่ได้มีแต่คำถามเรื่องดราม่าเรื่องการจับมือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับคุณอุไรพรคุณปิติพิพัฒน์คุณโอเรนคุณสิทธิเดชคุณโอเลนะครับคุณปาริชัดคุณชัยชนะคุณอํานวยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณเรเซอร์คุณจงคุณวิทย์อเดคุณมดคุณคมสันคุณเดคุณอัมพิกาบอกเมื่อวานสนุกมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้อีกสักครู่เดียวจะได้มาวิเคราะห์ทางการเมืองไปพร้อมกันนะครับกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับกรณีเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเรื่องของคุณแพทองธารชินวัตรเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอนุทินชาญวีรกูลมันก็จะมีแต่ชื่อเดิมๆซ้ำๆเนี่ยแหละครับที่วนๆกันอยู่นะฮะปลุกฝันแลนสไลด์ปิดทางประวิตรใครได้ประโยชน์นะครับ1คลิปที่เมื่อวานนี้คนแชร์แล้วก็พูดคุยกันเยอะก็คือคลิปจากรายการ The Next Leader ของ The Standard ของเราที่พี่เคนนครินทร์สัมภาษณ์คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับหลายประเด็นถูกพูดต่อในโลกออนไลน์วันนี้เราจะได้มาวิเคราะห์กันต่อกับอาจารย์สุขุมไปพร้อมกันเช็คเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันกับผมได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของคุณทักษิณกันก่อนละกันนะครับเรื่องราวของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาสัก 2-3 วันแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นนะครับว่าพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทยขอเพียงแค่ว่าใช้เวลาที่เหลือในชีวิตอยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรข้อความบางช่วงบางตอนของคุณทักษิณนะครับบอกว่าตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา16ปีแล้วพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมามากพอแล้วถ้าผมต้องทนทุกข์ทรมานอีกครั้งในคุกที่เล็กกว่านั้นก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่ราคาที่ผมต้องจ่ายแต่ผมต้องจ่ายเพราะผมอยากอยู่กับหลานๆผมควรจะได้ใช้ชีวิตที่เหลือกับลูกหลานของผมผมบอกกับลูกสาวว่าอย่าปล่อยให้พรรคผลักดันการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผมผมไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะคนที่ต่อต้านผมจะไม่พอใจนอกจากนี้คุณทักษิณยังได้คาดการณ์ด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงนี้พรรคเพื่อไทยจะได้อย่างน้อย250และอาจจะมากถึง310เพราะว่าคนไทยเบื่อกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนอกจากนี้คุณทักษิณบอกว่าเขาแทบจะมองไม่เห็นโอกาสที่เพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐมันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่มันไม่ใช่ตัวเลือกแรกก็ไม่ได้ปิดประตูนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายจริงๆก็พูดคล้ายๆกับตอนที่คุณสุทินคลังแสงได้มาพูดคุยกับเราในรายการของเรา The Standard Now นะครับว่าก็ขอเป็นช้อยสุดท้ายการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างรายการ The Secret Sauce นะครับได้เผยแพร่คลิป The Next Leader ที่พี่เคนนครินทร์ครับได้พูดคุยกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารบางช่วงบางตอนนะครับได้ถามถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรจะกลับมาที่ประเทศไทยไปฟังกันหน่อยครับว่าคุณอุ๊งอิ๊งว่ายังไงครับ
ผมได้เป็นรัฐบาลจริงตลอด4ปีจะไม่มีการทำอะไรที่คุณให้คุณพ่อได้กลับบ้านในเชิงหน้าที่ของเรา
คุณพ่อพูดก่อนเลยดักคอไว้เลยค่ะว่าพรรคเพื่อไทยและตัวอิงเองไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับการกลับมาของท่านอิงเชื่อนะคุณเคนอิงเชื่อนะเพราะอิงคิดว่าเวลามันผ่านไปนานมากแล้วอะแล้วเขาอิงว่าเขามีเวของเขาซึ่งอิงคิดว่าอิงเคารพ ในส่วนที่เขาอยากจะทำอะไรก็ตามที่เขาจะกลับอิงไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ในส่วนที่อิงอยู่ในพรรคเพื่อไทยในฐานะของคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีแพลนทำอะไรในเรื่องการกลับมาของคุณพ่อเลยแม้แต่นิดเดียว
อันนี้ยืนยันว่าไม่มีแน่นอน
ไม่มีเลยค่ะ
ครับ
แม้แต่นิดเดียวเหมือนที่ยังไม่ได้คุยเรื่องพรรคร่วมอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะ
นี่ฮะนี่ก็เป็นคำยืนยันของฝั่งของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับว่าไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าก็มีบางท่านนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าคุณทักษิณก็ประกาศจะกลับบ้านมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กลับสักทีรอบนี้ก็ประกาศอีกแล้วถึงขั้นว่ายอมทิ้งไพ่ใบสุดท้ายก็คือยอมติดคุกที่ไทยเลยขอแค่ได้กลับมาอยู่กับลูกหลานนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ห้ามให้กลับนี่ใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณทักษิณเลือกที่จะหนีออกไปเองอะไรแบบนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะก็โทษการจำคุกมันไม่เป็นธรรมกับคุณทักษิณหรือเปล่าเขาก็เลยไม่กลับมาความคิดเห็นต่างๆนานาครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับขณะที่อีกวงนึงครับที่น่าสนใจก็คือภาพวงกินข้าวระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งมันมีออกมาเนี่ยนี่คือวงที่สองแล้วครับแล้วก็เลยทำให้ทิศทางการจับมือจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหลายคนก็เลยกะเกงไปว่าเอ้ยมันจะเป็นขั้วเดิมหรือเปล่าประเด็นตรงนี้ครับคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้จับมือกับใครทั้งนั้นครับการไปกินข้าวกับพลเอกประวิตรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทำงานด้วยกันมา4ปีถ้าจะมาตกลงจับมือไปจนถึงขั้นว่าจะให้ใครเป็นนายกเนี่ยคงไม่มานั่งกินข้าวกัน8คนหรอกเรื่องที่คุยกันวันนั้นเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้ซับซ้อนคิดว่าทุกพรรคตอนนี้คงไม่มีใครคิดเรื่องจับมือจัดตั้งรัฐบาลเพราะของแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเห็นคะแนนการเลือกตั้งนะครับยืนยันว่าจะทำให้ได้มากที่สุดสำหรับตัวเลขส.ส.ที่จะได้ในครั้งนี้นะครับนักข่าวถามว่าแล้วถ้าผลคะแนนการเลือกตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ออกมาเนี่ยมีคะแนนเท่าๆกันกับพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะหลีกทางให้รวมไทยสร้างชาติหรือไม่ในการเลือกแคนดิเดตนายกนะครับฝั่งของคุณอนุทินบอกว่ากติกาสากลมีระบุอยู่แล้วว่าผู้ที่ได้คะแนนมากและผู้ที่ได้คะแนนน้อยต้องปฏิบัติอย่างไรไปฟังกันหน่อยฮะ
กติกาสากลมีอยู่แล้วจะต้องไปถามเลยไปถามตรงนี้เดี๋ยวไปบอกคนที่น้อยคนนี้มากคนได้น้อยก็จะไม่พอใจหรือว่าเสียกำลังใจใช่ไหมกติกาสากลมีอยู่แล้วนะครับคะแนนมากจะต้องทำตัวยังไงคะแนนน้อยจะต้องทำตัวยังไงคนได้คะแนนสูงสุดก็ต้องได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยถ้าจัดตั้งไม่สำเร็จก็รายถัดไปแล้วสุดท้ายมันก็ไปตกอยู่ที่ว่าใครที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรตรงนั้นแหละครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอย่าไปกลัวรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยเกิดยาก
อย่าไปกลัวรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยเกิดยากอันนี้ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวแต่อีกหนึ่งประเด็นที่มันร้อนแรงขึ้นมาก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะที่ได้กล่าวระหว่างลงพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าคุณทักษิณเนี่ยยอมให้พลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นนายกคนที่30เลยนะช็อตที่คุณวิรัติพูดเนี่ยคุณธรรมนัสพรหมเผ่าแกอยู่ข้างๆด้วยนะฮะแกหันไปจริงดิอย่างนี้เลยนะฮะเป็นช็อตที่แบบหลายคนบอกช็อตฟีลมากนะฮะแล้วคุณวิรัติยังบอกด้วยนะบอกว่าเมื่อถึงเวลาคับขันเนี่ยพรรคเพื่อไทยทำได้แม้ว่าจะมีการหาเสียงปราศัยบอกจะเป็นนายกแต่จำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วก็ให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแคนดิเดตนายกสู้กับพลเอกประยุทธ์นี่คือมุมของคุณวิรัติปรากฏหลังจากที่คุณวิรัติให้สัมภาษณ์ออกมาโอ้โหโลกออนไลน์โลกทางการเมืองฮือฮากันหมดคุณทักษิณอยู่เฉยไม่ได้เลยครับออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitterบอกว่าตอบวิรัติเรื่องยกตำแหน่งนายกให้ป้อม 1. ผมไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทย 2. ผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัติมานานมากแล้วอีกทั้งไม่เคยคุยกับพลเอกประวิตรมา17ปีแล้วและ 3. ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเชื่อว่าพรรคไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายกให้ป้อมนี่คือข้อความจากคุณทักษิณผมเข้าไปส่องข้อความนี้ใน Twitter นะครับก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ข้อแรกมาก็ไม่เชื่อแล้วว่าไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยโดยที่ลูกสาวเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกด้วยซ้ำไปจ จะไม่มีอำนาจจริงหรือบางคนบอกโอ้ยข้อที่2ไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรมา17ปีจริงหรือเปล่านะฮะแต่บางคนก็เชื่อนะครับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแกเฟดจากการเมืองไปตั้งนานแล้วนะครับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับข้อความของทักษิณก็ลองแสดงความเห็นกันมาซึ่งประเด็นตรงนี้ครับคุณอุ๊งอิงนะครับก็ได้ยืนยันผ่านทางรายการ The Next Leader นะครับว่าถ้าเพื่อไทยชนะด้วยเสียงข้างมากไม่ว่าจะแลนสไลด์หรือไม่แต่ถ้าได้คะแนนมากที่สุดยังไงนายกรัฐมนตรีจะมาจากพรรคเพื่อไทยไปฟังคำยืนยันจากคุณอุ๊งอิงกันหน่อยครับ
พรรคเพื่อไทยถ้าเราชนะด้วยเสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยถ้าเราชนะด้วยเสียงข้างมากแลนสไลด์หรือไม่หรือเกือบแลนสไลด์ก็ตามเราชนะด้วยเสียงข้างมากที่สุดนะคะยังไงนายกก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าแน่นอนสิประชาชนเลือกเรา
ครับ
เราจะไปเอานายกคนอื่นทำไ
ม
ไม่มีทาง
ครับ
นะคะแล้วอีกอย่างนึงคืออย่างพรรคร่วมเล็กๆน้อยๆต่างๆนี่ที่เราจะจับมือกันน่ะอิงก็ขอให้ที่เขายืนหยัดว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมาโดยตลอดไม่เข้าข้างเผด็จการไม่สนับสนุนการรัฐประหาร
ครับ
ค่ะขอไม่เอ่ยชื่อว่ายังไงบ้าง
ครับ
นี่ฮะก็ยืนยันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นการยืนยันที่ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะของคุณอุ๊งอิงนะเพราะว่าถ้าจำกันได้นะครับคือพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธอย่างเต็มปากเต็มคำมาก่อนเลยนะครับแม้กระทั่งตัวคุณอุ๊งอิงเองนะครับในรายการ The Next Leader เนี่ยทางพี่เคนก็ถามเหมือนกันนะครับซึ่งคุณอุ๊งอิงก็เหมือนกับคิดนิดนึงนะฮะแล้วก็บอกว่ากรณีที่จับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยทราบดีว่าคนอื่นกลัวแต่ยืนยันว่าเก้าอี้นายกต้องเป็นของเพื่อไทยซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเป็นการยืนยันที่ชัดเจนขึ้นมาอีกสเต็ปนึงว่าต่อให้จะไปจับมือกับพลังประชารัฐซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่เก้าอี้นายกต้องมาจากคนของเพื่อไทยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นไปแบบที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยเท่ากับว่าเหลือ3ช้อยส์ก็คือคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณชัยเกษมนิติสิริคุณชัยเกษมเนี่ยมีข่าวว่าจะเป็นแคนดิเดตคนที่3นะครับแต่กระนั้นเลยคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือคนในพรรคพลังประชารัฐจะยอมให้คุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมั้ยฮะสวจะยอมให้คุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณเศรษฐาขึ้นไหมฮะผมไม่รู้ครับผมก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันผมทิ้งคำถามไว้แต่ตัวคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่อยากพูดเยอะเนื่องจากกังวลเรื่องเหตุการณ์ในวันข้างหน้าถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นคำพูดที่มัดตัวเองแต่อยากให้ทุกๆคนมั่นใจว่านายกมาจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนพอถามลงลึกไปอีกนะฮะว่าคนเขากลัวอะไรคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคนยังสงสัยในตัวพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติว่าแยกกันจริงหรือไม่ซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการรัฐประหารเพราะเป็นก้อนเดียวกันนอกจากนี้ครับพี่เคนก็ได้ถามต่อนะครับกรณีของเพื่อไทยกับก้าวไกลที่หลายคนก็บอกว่านี่น่าจะเป็นซีนาริโอที่ดีที่สุดของฝั่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยว่าถ้าจับมือกันได้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือว่าเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ก็ไปติดเงื่อนไขเพดานเรื่องแก้ไขมาตรา112ของก้าวไกลนะครับคุณอุ๊งอิ๊งก็ยืนยันว่าต้องคุยกันในระบบของประชาธิปไตย8ปีที่ผ่านมามีคนถูกดำเนินคดีแบบไม่ชอบธรรมเป็นร้อยคดีนี่ฮะมีคนนำข้อกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเปิดช่องให้ทุกคนสามารถนำไปยื่นเรื่องร้องได้โดยไม่ต้องรอคำตัดสินของศาลก็สามารถติดคุกได้ทุกอย่างมันดูรุนแรงดังนั้นการพูดคุยกันจึงต้องใช้ระบบรัฐสภาแต่ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าใครฟ้องได้บ้างโทษสูงสุดเป็นอย่างไรทั้งหมดที่เพื่อไทยเห็นด้วยคือประมาณนี้แต่ไม่ทราบว่าฝั่งของก้าวไกลเป็นอย่างไรก็ต้องมาคุยกันส่วนประเด็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แต่มันไม่สุดยกตัวอย่าง200กว่า250แต่ไม่ถึง300หรือ310เนี่ยมันก็อาจจะต้องไปพึ่งเสียงของสว.คุณเคนก็ถามคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะว่าคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสว.หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีสว.หลายท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าจะไม่ยกมือให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีไปฟังคุณอุ๊งอิ๊งตอบประเด็นนี้กันหน่อยครับ
ไม่คิดว่าสว.จะโหวตให้พรรคเพื่อไทยเพราะว่านั่นคือเราเดินหาเสียงแบบแลนสไลด์อะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าสว.เคยเลือกนายกมาแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยเลยเราพูดตลอดบนเวทีว่าจะปิดสวิตช์สวเพราะสวไม่ได้มาจากประชาชนอะไรที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันไม่ควรจะได้รับสิทธิเหนือกว่าถามว่าสวจะเลือกไหมไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเลือ กหรือไม่รู้ไม่แน่ใจ
แล้วไม่ได้ประเมินไว้หรอครับว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงแล้วก็ต้องใช้เสียงของสวอย่างเดียวเนี่ยมันในเมื่อมีความมั่นใจแล้วจะไปมั่นใจได้อย่างไรว่านายกจะมาจากพรรคเพื่อไทยจริงๆรู้ไหมครับ
อันเนี้ยก็ยากนะพูดเลยว่า
ก็ยอมรับว่ายาก
ก็ยากยากแน่นอนค่ะเราถึงบอกว่าเราถึงแต่อิงว่าเราเวลาเราไปหาเสียงเนี่ยแล้วเราอธิบายเรื่องสวเนี่ยอิงว่าประชาชนรู้สึกว่าเสียงของตัวเองมีความหมายขึ้นซึ่งอิงว่าหลายๆคนที่เข้าใจประชาธิปไตยจริงๆก็อยากปิดสวิตช์สวเช่นกัน
คือณตอนนี้เนี่ยถ้าเราฟังจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะพุ่งเป้าไปที่การปิดสวิตช์สวแล้วก็แลนด์สไลด์ให้ได้ส่วนเรื่องของการจับมือจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวว่ากันหลังจากที่คะแนนเสียงออกมาว่าได้ส.ส.กี่ที่นั่งกี่เก้าอี้ก็ว่ากันไปมันมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศรายชื่อคนที่จะลงสมัครส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์หรือว่าบัญชีรายชื่อปรากฏว่าไม่มีชื่อของ3แกนนำอย่างคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรไม่มีคุณเศรษฐาทวีสินไม่มีคุณหมอชลน่านศรีแก้วไม่มีเคสของคุณหมอยังพอเข้าใจได้นะครับคุณหมอเนี่ยไปลงส.ส.แบบแบ่งเขตที่จังหวัดน่านของคุณหมอเองแต่คุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยคำถามที่ตามมาอีกแล้วครับในโลกออนไลน์คนก็ย้อนกลับไปเอ๊ะคุณสุทินคลังแสงเนี่ยเคยพูดเอาไว้ในสภาว่านายกควรจะมาจากส.ส.แต่ทำไมรอบนี้คุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาซึ่งจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยกลับไม่ได้อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับทางพรรคเพื่อไทยในแนวคิดนี้เรื่องนี้ครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลครับเลขาธิการพรรคคณะก้าวหน้าและเป็นผู้ช่วยหาเสียงของก้าวไกลก็ได้โพสต์ Facebook ถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติก็เลยจะไม่ได้ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นลงส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าคือระบบรัฐสภาเนี่ยไม่ได้บังคับเสมอไปว่านายกต้องเป็นส.ส.บางประเทศบังคับบางประเทศไม่บังคับแต่โดยทั่วไปแล้วเสียงข้างมากในสภาผู้แทนก็มักจะเลือกคนที่เป็นส.ส.และเป็นคนที่พรรคเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่แน่ๆครับประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาล้วนแล้วแต่ให้สภาผู้แทนลงมติเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกโดยที่สวไม่มีอำนาจในเรื่องนี้แต่ไม่ใช่กับประเทศไทยอันนี้ผมเติมเองนะครับอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ากรณีของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตนะครับในอดีตไม่มีรัฐธรรมนูญบังคับไว้จนเมื่อปี40ถึงจะมีการบังคับลงไปอย่างชัดเจนว่านายกต้องแต่งตั้งจากสสและกำหนดเอาไว้ว่าเมื่อส.ส.ได้เป็นนายกหรือรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.คือรัฐธรรมนูญ40เนี่ยอาจารย์ปิยบุตรมองว่าได้ผสมผสานรูปแบบอังกฤษกับฝรั่งเศสเข้าไว้ด้วยกันนี่ฮะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันต่างออกไปจากรัฐธรรมนูญปี60อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็ได้โอ้โหท้าวความไกลมากนะครับตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลารัฐประหารหรือยกตัวอย่างการเลือกตั้งในอดีตที่พรรคเสียงข้างมากไม่ได้เป็นรัฐบาลก็คือปี2522ที่อาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชจากพรรคกิจสังคมไม่ได้เป็นเพราะว่าสภาเนี่ยเลือกพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์หลังจากนั้นก็เลือกพลเอกเปรมขึ้นต่อปี2526พลตรีประมาณอดิเรกสารได้110ที่นั่งมาเป็นอันดับ1แต่ก็ไม่ได้เป็นนายกเหมือนกันเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเลือกพลเอกเปรมตินสูรานนท์เนี่ยฮะคือในมุมของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยกำลังยกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองทำหน้าที่เพียงแค่ลงเลือกตั้งเก็บสะสมส.ส.มาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประกันให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้นายพลคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มอบตำแหน่งรัฐมนตรีคนนอกให้อีกจำนวนหนึ่งถ้าพรรคไหนไม่ยอมก็ต้องถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้านแม้ว่าจะได้อันดับหนึ่งก็ตามสุดท้ายปี35ก็มีประชาชนออกมาประท้วงต่อต้านปรากฏประเทศไทยก็ยึดแบบนี้หลังจากรัฐธรรมนูญปี40 ที่กำหนดไปเลยชัดเจนว่านายกต้องมาจากส.ส.ปรากฏปี60กลับเปิดช่องอีกรอบให้มีนายกที่ไม่ต้องเป็นส.ส.กลับมาอีกนี่ฮะคือไม่ได้เป็นส.ส.แต่ไปเป็นแคนดิเดตนายกก็ได้หรือจะโผล่เข้ามาด้วยวิธีการพิเศษตามมาตรา272วรรค2ก็ได้อาจารย์ปิยบุตรสรุปแบบนี้ครับอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเพราะฉะนั้นมีความเห็นว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญครับคือต้องกำหนดให้ชัดว่าสภาผู้แทนต้องเลือกบุคคลที่เป็นส.ส.มาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผล3ประการก็คือ1รื้อฟื้นเจตนารมณ์ของพฤษภา35ป้องกันมิให้นายกคนนอกหรือว่านายกที่ไม่ได้เป็นส.ส.ฟื้นคืนชีพได้อีก2ระบบรัฐสภาไม่เคร่งครัดมากเหมือนในอเมริกาและฝรั่งเศสก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ทำให้ระบบรัฐสภาไทยไม่เข้มแข็งและ3การฉวยโอกาสทางการเมืองถ้าเกิดสภาชุดถัดไปมีพรรคการเมืองนึงเสนอชื่อคนที่ไม่ได้ลงส.ส.ให้เป็นนายกไว้ครบทั้ง3คนต่อมาหากพรรคการเมืองฝ่ายสืบทอดอำนาจและวุฒิสภาร่วมมือกันดัดหลังด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปกำหนดให้นายกต้องเป็นส.ส.เท่านั้นจะทำยังไงประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรก็ดูน่าสนใจที่ได้เสนอเอาไว้ใน Facebook นะครับเอาละครับหลากหลายประเด็นทางการเมืองวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณนอฟครับ
ครับอาจารย์ครับวันนี้มี
สวัสดีครับคุณนอฟครับ
ครับผมมีหลายประเด็นที่อยากจะไล่เรียงสอบถามกับอาจารย์กันนะฮะเริ่มจากกรณีของคุณทักษิณก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาคุณทักษิณก็ประกาศจะกลับบ้านเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่รอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายคือถึงขั้นประกาศว่าจะกลับบ้านพร้อมยอมติดคุกอาจารย์มองประเด็นของคุณทักษิณยังไงฮะว่าที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรและเพราะอะไร
เพื่อให้เชื่อว่าจะกลับมาแน่เพราะว่าพูดมาหลายครั้งแล้วไม่เป็นไปตามพูดถ้าพูดเหมือนเดิมอีกก็ไม่มีใครฟัง
ครับ
เพราะฉะนั้นหนนี้เลยเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้หน้าเชื่อขึ้นก็คือกลับมาติดคุกยอมก็แสดงว่าคงมาแน่ถ้าพ่อบอกว่าติดแต่วันนี้นี่หมายความว่าเจตนาที่ท่านพูดนะ
ครับ
แต่ว่ายังเราฟังผมก็ยังไม่เชื่อว่าท่านจะกลับอ่ะนะผมคิดว่าวันนี้ที่ท่านพูดเนี่ยก็เพียงเพื่อให้เสียงสนับสนุนต่อพรรคเพื่อไทยแรงขึ้นนะ
ครับครับอาจารย์การที่คุณทักษิณออกมาพูดว่าประกาศจะกลับบ้านและพร้อมติดคุกเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับเพื่อไทยหรืออีกมุมนึงเนี่ยบางคนเขาอาจจะมองอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าฝั่งที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยอาจจะยิ่งออกมาต่อต้านหรือยิ่งโหวตให้ฝั่งตรงข้ามคุณทักษิณอะไรอย่างนี้อาจารย
์เอ้ามันก็คงมีทั้งสองข้างอ่ะนะ
ครับ
นะมันก็คงมีทั้งสองข้างข้างหนึ่งก็ยินดีที่คุณทักษิณกลับใช่ไห
ม
อีกข้างหนึ่งก็รู้สึกว่าคนก็บอกว่ามันทำให้อีกข้างที่ต่อต้านคุณทักษิณสามารถรวมตัวกันแข็งขึ้น
ครับครับ
แต่ว่าในบรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยถ้าออกมาสองพวกเนี่ยคุณว่าพวกไหนจะโดนโจมตีนะพวกไม่ก้าวข้ามความขัดแย้งไม่ใช่เหรอ
ครับ
แล้วมันก็กลายเป็นที่เนี่ยหมายความว่ามันก็จะกลายเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องการข้ามความขัดแย้งอยากให้ความขัดแย้งนี้ยังคงอยู่แล้วมันก็จะกลามไปถึงว่าพรรคอะไรบ้างที่มันอยู่ในลายแถวนี้นะ
ครับครับ
ก็คือมันอาจจะมีกลุ่มที่ต่อต้านคุณทักษิณสุดลิ้นสุดประตูออกมารวมตัวกันแข็งขึ้นแต่ก็จะช่วยทำให้คนที่เห็นแก่ฝ่ายคุณทักษิณนั่นขึ้นหมายความว่าดูดีขึ้นอ่ะเป็นพวกอะไรก้าวข้ามกันก้าวความกันแย้งอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
ถ้างั้นแปลว่าอาจารย์มองว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศเหมือนกับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายว่าเฮ้ยจะกลับจริงๆแล้วนะถึงขั้นว่ายอมติดคุกเนี่ยน่าจะเป็นผลบวก
ยังคุณอย่าเพิ่งเชื่อถึงว่าไพ่ใบสุดท้าย
ยัง
คุณทักษิณยังมีไพ่หลายสำรับนะ
โอ้
จะไม่ได้มีใบสุดท้ายนะจะมีหลายสำรับนะจะหมดสำรับนี้เดี๋ยวก็ว่าอีกสำรับหรอก
ครับครับแล้วอาจารย์เชื่อไหมที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ The Standard เอาไว้นะครับบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้พูดคุยเลยเรื่องจะพาคุณทักษิณกลับบ้าน ไม่ต้องมานี่ละโทษกรรมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ย
ผมเชื่อฮะเพราะว่าคุณทักษิณไม่ใช่เป็นผู้ถูกกำหนดจากกลุ่มที่สนับสนุนท่านท่านต่างหากเป็นผู้กำหนดผู้ที่สนับสนุนท่านดังนั้นบางครั้งการเคลื่อนไหวคุณทักษิณเองพรรคเพื่อไทยก็สั่นเหมือนกันว่ามันจะส่งผลเสียหรือเปล่าแต่คุณไปห้ามคุณทักษิณไม่ได
้ครับ
ก็คุณทักษิณนี่เหมือนเทพของพรรคอ่ะ
ครับ
ไม่ใช่ประธานที่ปรึกษาเลยนะคุณเทพได้ยินไหมเทพ
ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้ว
คนในพรรคเพื่อไทยใครแค่สุตาทักษิณน่ะ
ครับ
ได้แต่ภาวนาขอให้คุณทักษิณควักไพ่ถูกใบหน่อยเจ
อถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์มอง
เข้าใจที่ผมเปรียบเทียบนะ
ครับครับเข้าใจครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นประเด็นต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับที่คุณทักษิณออกมาทวีตเพราะว่ามีคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์จากพลังประชารัฐเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ถึงขนาดที่ว่าจะยกเก้าอี้นายกให้กับพลเอกประวิตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณทักษิณถึงกับออกมาทวีตเลยบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตรมา17ปีแล้วคุณวิรัตก็ไม่ได้คุยผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างฮะ
คือจะมองประเด็นนี้อย่างไรเนี่ยก็ต้องมองว่าคุณมาคุณวิรัตท่านคิดอย่างไร
ครับ
ผมได้ดูคุณตวิทย์เปิดอกคุณวิรัตเปิดอกอ่ะนะ
ครับ
กับทีวีช่องหนึ่งนะครับสัมภาษณ์สด
ฮะ
ผมว่าท่านยังถือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อให้กลุ่มของท่านเท่านั้นที่ได
้
ท่านบอก
อย่างใจ
หน้าตาเฉยเลยท่านบอกอย่างหน้าตาเฉยเลยนะครับ
ครับ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยคือท่านขอมีเสียงในสภาเพิ่มอีกสัก120กว่าเสียงเนี่ยเพื่อเอามารวมกับ250เนี่ยท่านก็สามารถเข้าหลักชัยแล้วได้เป็นนายกแล้วแล้วถึงตอนนั้นน่ะท่านคิดว่ามันจะไหลมาเทมาเข้าสู่พระท่าน
ครับ
แล้วกว่าพิธีกรท่านถามก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดไม่มีใครเขาไหลมาเทมาเนี่ยมันก็บริหารไม่ได้ดิเพราะเสียงยังน้อยอยู่ในสภาผู้แทนท่านบอกก็ไม่ได้นะ
ครับ
ก็ต้องยุบสภาเลือกกันใหม่คนเขาบอกเอ้าเราเพิ่งเลือกตั้งกันหยกๆเนี่ยถ้าจะมาเลือกใหม่เนี่ยก็ทำไงได้ก็มันบริหารต่อไปไม่ได้ก็ต้องยุบเสียงสอสอครัวบางท่านบอกสักครัวก็ไหลมาดิมันคิดอย่างนี้ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นท่านพอเมื่อท่านคิดอย่างนี้ท่านก็มองง่ายๆว่าเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลมาแล้ว8ปีเมื่อไม่ได้เป็นมาแล้ว8ปีก็มีทางเดียวที่จะต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลจะได้เสียงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในเมื่อรัฐมนตรีมันล็อกให้อีกฝ่ายนึงเป็นนายกเนี่ยก็ต้องยอมยกพวกมาอยู่ด้วย
ก็ต้องยอมให้พลเอกประวิตร
นี่คือทำไมคุณวิรัตถึงพูดอย่างนั้นก็คุณวิรัตก็เชื่อแบบนั้นน่ะ
เข้าใจในมุมของคุณวิรัต
ทีนี้คุณทักษิณก็ไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นเขาเชื่อว่าถ้าเขาล็อกเสียงในสภาผู้แทนได้เกินครึ่งเนี่ยก็เป็นต่อแล้วหมายความว่าเป็นต่ออีกฝ่ายแล้ว
ครับซึ่งอย่างคุณอุ้งอิงเองเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ได้เชื่อคำพูดของคุณวิรัตเช่นกันนะครับก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนเสียงมาเป็นที่หนึ่งต่อให้คะแนนเนี่ยอาจจะไม่แลนสไลด์มากพอแล้วจะต้องไปจับมือกับพลังประชารัฐซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายเนี่ยแต่คุณอุ้งอิงก็ยืนยันว่าเก้าอี้นายกเนี่ยต้องเป็นเพื่อไทยเท่านั้นต้องมาจากพรรคเพื่อไทยเท่านั้นทีนี้คนก็ตั้งคำถามอาจารย์ว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นพลังประชารัฐจะยอมไปจับกับเพื่อไทยทำไมแล้วเขาจะได้อะไรอย่างเงี้ย
ผมนะคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับฐานความคิดของแต่ละคน
ครับ
ผมในฐานะคนดูเนี่ยผมตั้งฐานความคิดของผมอีกแบบนะคือผมฟังหรือว่าติดตามเนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยมาที่หนึ่งแน่ๆ
ครับ
พรรคเพื่อไทยมาที่หนึ่งแน่ๆแล้วก็ที่ง่ายสุดก็คือรวมกับพลังประชารัฐแล้วได้เป็นรัฐบาล
แต่ว่า
ก็มีง่ายสุดไงคือไม่ต้องไปเจรจาไม่ต้องไปนั่งคิดถึง112ไม่ต้องไปนั่งอะไรต้องเอาพังมันหลักเข้ามารวมนี่คิดแบบผม
ครับครับ
เสร็จแล้วไงฮะวิธีที่เอามารวมมันง่ายสุดเลยคือพรรคประชารัฐเนี่ยต้องเปลี่ยนจุดยืนเพราะนั้นก็ต้องอะไรนะต้องดำเนินการแบบพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี62ก็คือปลดหัวหน้าพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยขึ้นยืนถ่ายรูปกับพวกกลุ่มพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันกลมกลืนกันนะคุณ
ครับคุณหน้าคุณตาน
ึกถึงพรรคไทยรักไทยขึ้นมาทันทีเลยเพราะนั้นผมคิดเหมือนชาวบ้านนะผมคิดว่าผมนี่เนี่ยคุณประวิตรน่าจะถูกสังเวยมากกว่า
โอ้คือบางท่านเนี่ยเขามองว่าถ้าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยจับมือจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพลเอกประวิตรต้องขึ้นแต่อาจารย์มองว่าพลเอกประวิตรจะถูกสังเวยเหรอฮะถ้าเขาจับมือกัน
นั่นใช่ใช่ใช่เพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยลองคิดภาพง่ายๆนะ
ฮะ
พรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีเขาอนุรักษ์เลยนะมีแต่เขานักการเมืองอาชีพอย่างนั้นอ่ะ
ครับ
ไม่เหมือนพรรคอะไรฮะรวมใจรวมไทยสร้างชาติ
ครับ
มันเขาอนุรักษ์ชัดเจนนะ
ครับ
เพราะนั้นทั้งผมว่าสังเกตกันบ้างไหมว่าทำไมชื่อคุณประวิตรไม่เข้ามาในหนึ่งในห้าของคนที่คนก็เห็นว่าอยากมีโอกาสได้เป็นนายก
ครับ
เพราะนั้นวันนั้นเนี่ยง่ายสุดแต่ก่อนขึ้นเวทีอ่ะไม่มีใครไปยุ่งคุณประวิตรก็ขึ้นมาได้แล้ว
อุ้ย
แต่พอถ่ายรูปกันปั๊บเนี่ยพวกนี้เขาไปยืนสลับปันปากับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยฟังประชารัฐสลับปันปากันนี่คุณแยกไม่ออกเลยนะ
แต่ว่าม
องเห็นแยงพอมองเห็นภาพไหม
ผมเข้าใจในมุมของอาจารย์ซึ่งเป็นมุมที่แหวกมากนะฮะเพราะว่า
ไม่ใช่หลายคนมีความเป็นไปได้สูงคุณ
จริงเหรออาจารย์แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าพลเอกประวิตรแกบารมีเยอะมากนะใครๆก็ต้องยอมแกนะอาจารย์
บารมีท่านอาจจะเยอะมากหรืออะไรก็แล้วแต
่ครับ
แต่วันนี้เนี่ยคนที่แวดล้อมท่านอยู่เนี่ยมันทำให้คนที่เคยทำให้ท่านมีบารมีเนี่ยมันรู้สึกอะไรรู้สึกกลัวท่าน
อ
่ะถ้าพูดกันในกลุ่มที่เคยถามท่านมาเนี่ยพวกเขาจะพูดกันเนี่ยไปวิตเปียนว่าน
ี่มีบางท่านพิมพ์มานะครับบอกว่ามุมที่อาจารย์พูดเนี่ยก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาบางท่านก็บอกไม่เชื่อนะ
ว
ิ
ตเปียนไงวิตนี่ไม่ได้เป็นตัวเองเลยขึ้นอยู่กับลูกน้องชี้ไม่เหมือนคุณประยุทธ์นะในสายตาของกลุ่มอนุรักษ์เนี่ย
ครับ
เฮ้ยนี่มันคงดีจริงไหมแน่วแน่เหมือนเดิมเพื่อเลย
ใช่ฮะภาพตอนนี้ค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรแต่อาจารย์อีกมุมนึงเนี่ยอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้แต่ละคนแต่ละพรรคเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีมุมมองเรื่องนี้ต่างกันก็คือกรณีของรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐคืออย่างบางคนเขาบอกว่าเอ้ยรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐยังไงก็พวกเดียวกันก็รัฐประหารมาด้วยกันพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ไม่ต่างกันหรอกแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยแยกกันนะนับแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวพลเอกประวิตรไม่นับแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งอาจารย์มองยังไงฮะ
ผมมองว่าแยกกันแข่งกันเองนะ
ครับ
นะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่อย่างคุณวิรัตน์ท่านมองอีกแบบอีก
ครับ
เดี๋ยวถึงเวลาสองพรรคนี้เขารวมกันได้นะแล้วเวียนหน้าเป็นหน้าที่ของสองพรรคเท่านั้นที่แข่งกัน
คร
ับ ใครของในพรรครวมไทยสร้างชาติกับคุณประวิตรของพลังประชารัฐกับคุณประยุทธ์เนี่ยใครได้มากกว่ากันคนนั้นเป็นตัวแทนนี่คือกลุ่มที่สนับสนุนประวิตรเชื่ออย่างนั้น
ครับแต่ถ้าอาจารย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงแค่รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแต่ถ้าสมมุติว่าภูมิใจไทยเขาได้มากกว่า2พรรคนี้ล่ะอาจารย์คุณอนุทินจะมีโอกาสขึ้นเป็นนายกมั้ยฮะ
ท่านหวังล่ะท่านคงหวังอ่ะนะ
ครับ
แต่โอกาสคงน้อยกว่า
ต่อให้คะแนนของภูมิใจไทยมากกว่าเหรอฮะอาจารย
์ต้องมันไม่มากกว่าแบบเฉียบขาดนี่คุณ
อาจารย์มองว่าจะไม่ได้
มันจะมากกว่าแบบไล่เลี่ยกันเนี่ยพัก60 70อะไรอย่างเงี้ยแต่เว้นแต่ว่าคุณอนุทินโผล่เป็น120อย่างที่ตั้งคาดน่ะนะ
ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองความเป็นไปได้ของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยพรรคเสียงข้างน้อยมีเป็นไปได้ไหมฮะสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี
้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยเป็นหลักนะคือถ้าพรรคเพื่อไทยขึ้นถึง250ไม่ต้องขึ้นถึง310หรอกเพราะว่าโอกาสที่มันจะเปลี่ยนทิศสูง
ครับ
โอกาสที่มันจะเปลี่ยนข้างสูง
แต่ต้อง250
มันลึกๆแล้วผมก็ยังเชื่อว่าใครได้เสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนไว้ก่อนเนี่ยนะ
ครับ
โอกาสที่จะกลายเป็นตัวจริงเนี่ยมันสูงกว่าเพราะว่าตอนวันนี้เนี่ยไอ้การที่จะทำอะไรตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมการเมืองเลยเนี่ย
ครับ
แรงต่อต้านมันจะสูง
ถ้าให้อาจารย์เปรียบเทียบกับสมัยปี18ที่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยสสเพียงแค่18เสียงเนี่ยอาจารย์มองว่ายุคนี้น่าจะเกิดยากใช่ไหมฮะเพราะว่าจะมีเสียงต่อต้านเยอะ
น่าจะเกิดยากนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันต้องยอมรับด้วยก่อนหน้าที่จะถึงการเลือกตั้งในปี18เนี่ย
ครับ
การล้มรัฐบาลถนอมประภาสเนี่ยมันก็ยังมีทิศทางมันยังมีคำว่าทรราชตามมาด้วยเพราะฉะนั้นตอนเลือกตั้งเนี่ยนะกลุ่มที่รวมกันเสนอคุณคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกหาว่าเป็นเชื้อสายทรราช
ครับ
ก็คือกลุ่มชาติไทยของคุณประมาณกลุ่มทำสังคมของคุณประวิตรกลิ่นประทุมพวกนี้เคยเป็นรัฐมนตรีในกลุ่มของกลุ่มถนอมประภาสเขาเลยไม่กล้าขึ้นเองแล้วดูคึกฤทธิ์นี่เป็นป๊อปปูล่าแมน
ครับ
มันก็เลยจูคึกฤทธิ์แทนทั้งที่คึกฤทธิ์นี่ก็เป็นลูกเป็นน้องของคุณเสรีนี่แหละ
ครับ
มันคำนึงถึงการเขาเรียกว่าสนับสนุนภายนอกด้วย
แต่ว่ารอบนี้อาจารย์ไว้ใจสวได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับบางคนบอกว่าสวนี่เขาคงไม่ฟังเสียงประชาชนบ้างครับถ้าเกิดว่ามีพรรคใดพรรคหนึ่งได้250แต่ว่าเขาก็อาจจะตั้งธงไว้แล้วว่าเขาจะเลือกพลเอกประยุทธ์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
์ผมเชื่อก็ตั้งใจอย่างนั้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในภาวะที่ถ้าสมมติว่าตัวอย่างเช่นนะพรรคเพื่อไทยนี่ได้เสียงเกิน250เนี่ยนะ
ครับ
เกินเสียง250นะแล้วก็ดึงพรรคอย่างก้าวไกลหรือว่าไทยสร้างไทยอะไรเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยสีรวมไทยเนี่ยได้ถึง300เนี่ยนะ
ฮะ
แล้วทางนี้ยังจะฝืนธรรมชาติ
สวนะ
ยังฝืนธรรมชาติเป็นสนับสนุนอีกฝ่ายให้ได้เนี่ยผมว่าเผลอๆวันประชุมรัฐสภาอาจจะมีคนล้อมสภานะ
ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าเสียงสวไม่น่าจะฝืนเสียงของประชาชนใช่ไหมฮะแต่มันก็พูดยากใช่ไหมอาจารย์เพราะท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องรอดูผลคะแนน
พูดยากอย่างมากคือผมว่าเขาก็งดออกเสียงอ่ะ
มันจะเกิดการแบบเดดล็อกแล้วเลือกนายกต่อไม่ได้มันมีโอกาสไหมฮะ
ต้องเลือกนายกรอบแรกไม่มีใครได้เสียงเกินถึง376มันก็อาจจะเลือกประชุมเลือกอีกครั้งก็ได้
แล้วมันก็ต้องเลือกกันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้นะอาจารย์
จนกว่าจะได้อะหรือไม่ก็ต้องแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต
่ครับ
ยุบสภาอะไรก็ว่ากันตรงนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการเลือกนายกครั้งแรกไม่ต้องสำเร็จนะ
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าให้อาจารย์ลองประเมินสถานการณ์ในอนาคตนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยสวเหลือวาระเพียงแค่ปีเดียวในการที่จะเลือกนายกได
้คุณ อย่าไปไกลเลย
โอเค
เอาแค่เอาแค่ว่าคุณว่าตกลงคุณทักษิณกลับเปล่าเนี่ย
อาจารย์ว่ากลับไหม
คุณอย่ามองไกลเลยไปวันนี้เนี่ยถ้าคุณทักษิณเกิดไม่กลับมาตามที่พูดเนี่ยมันก็มีจุดเปลี่ยนอีกตามสมควร
อ
่ะมันจะเปลี่ยนเป็นทางที่ดีไหมในต่อพ
ร
รคเพื่อไทยไหมยังไงเสียเนี่ยการเลือกตั้งเป็นเครื่องที่จะเราจะเห็นวางพักเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจุดยืนก็ได้เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปพูดถึงไกลไปขนาดนั้นเพราะผลเลือกตั้งออกมาเนี่ย
ครับ
นักการเมืองมันแต่ละพักก็ต้องคิดกันอีกทีว่าพักตัวจะเอายังไงอย่าลืมนะครับนักการเมืองไม่ใช่ลูกเสือนะพูดอะไรไปแล้วต้องรักษาคำพูดนะครับนักการเมืองต้องเป็นแบบคุณสมศักดิ์พูดต้องดูลมฟ้าอากาศ
ครับ
คุณสมศักดิ์นี่เป็นนักดูลมฟ้าอากาศจนวันสุดท้ายเลยจนต้องนายกผมไม่ต้องมีมารยาทมาลาไป
อาจารย์งั้นผมถามย้ำอีกทีอาจารย์ไม่เชื่อว่าปีนี้คุณทักษิณจะได้กลับมาใช่ไหมฮะ
ผมไม่เชื่อว่าท่านไม่เชื่อว่าท่านไม่ได้กลับมาผมเชื่อว่าท่านไม่กลับมา
เพราะอะไรอาจารย
์อะไรนะ
เพราะอะไรครับอาจารย์
เพราะมันยังไม่ท่านคงคิดว่ามันยังไม่สตางค์สะดวกสำหรับท่าน
ต่อให้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลเหรอฮะอาจารย
์ไอ้นั่นคือว่ากันมันยังไม่เปลี่ยนไงคือถ้ากลับก่อนแล้วสร้างมันยังไม่เปลี่ยน
ต้องรอหลังเลือกตั้ง
รอเลือกตั้งแล้วต้องคิดอีกทีคุณไม่ฟังคุณจะดูพรพูดบ้างอ่ะ
ครับ
ว่าคุณทักษิณเนี่ยที่ไม่ยอมเข้าคุกไม่กลัวสิ่งที่เรียกว่าความไม่ปลอดภัย
ครับอ่ะโอเคครับอาจารย์อีกหนึ่งประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นพอสมควรในโลกออนไลน์นะครับนั่นก็คือกรณีของรายชื่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งฝั่งของเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยนี่ชัดเจนมากเพราะว่าประกาศออกมาแล้วแล้วก็ทำเอาหลายคนเนี่ยงงไปพอสมควรนะฮะว่าไม่มีชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งไม่มีชื่อของคุณเศรษฐาอยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนรวมไทยสร้างชาติวันนี้คุณธนกรก็ออกมายืนยันแล้วนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อเหมือนกันก็นำมาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวตกลงแล้วนายกไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.หรืออาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะ
ก็คำว่านายกไม่จำเป็นต้องมาจากส.ส.เนี่ยก็รัฐธรรมนูญอนุญาต
ครับ
แล้วผมเองก็เป็นจุดวันก่อนที่แฝงพิพายเขาก็เป็นคนที่เชื่ออยู่ว่ายังไงคุณประยุทธ์ก็ไม่ลง
ครับ
เพราะคุณประยุทธ์ท่านสรุปเสมอว่าที่ผ่านมา4ปีเนี่ยนี่แหละประชาธิปไตยแล้วล่ะผมสำหรับท่าน
ครับ
ครับท่านจะไปเพิ่มอะไรอีกล่ะท่านประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ที่งงเนี่ยนะก็อยู่ที่ตรงว่าทางฝ่ายคุณอุ้งอิ๊งไม่ลงเนี่ยเนี่ยอันนี้งง
อาจารย์ว่าเพื่อ
ไทยน่าจะฉวยโอกาสนี้นะเพื่อไทยน่าฉวยโอกาสนี้ว่าเป็นคนที่มีจิตเป็นพรรคซึ่งยึดหลักประชาธิปไตยแม้กฎหมายไม่กำหนดก็รักษาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ครับ
ก็คือเอาคนเป็นส.ส.ขึ้นมาเป็นนายกใช่ไหม
ครับ
ด้วยการให้สมัครบัญชีรายชื่
อ
หรืออย่างคุณอุ้งอิงตอนนี้ต่อให้ลงพื้นที่ลงเขตก็ชนะ
ครับและถ้าอาจารย์วิเคราะห์ว่าทำไมคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาถึงไม่อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยเขาน่าจะมีเหตุผลอะไรฮะอาจารย
์คุณนึกว่าผมฉลาดกับหมอชลน่านก็เลย คุณอย่าลืมนะคณะที่เขาดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยคุณคือตั้งกี่คนคุณนึกว่าผมตังเขาเลยผมนี่นั่งคอยตังเหตุผมเขาแล้วจะบอกกับเขาว่ามันน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่ออ ๋
อโอเค
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณถามผมว่าผมไม่ตอบว่าไอ้ที่เขาพูดมาน่าเชื่อไม่น่าเชื่อคุณต้องยอมรับว่าเราตามการเมืองนะไม่ใช่นำการเมืองอย่าไปคิดว่านำการเมืองดิ
ได้ฮะต้องไปถามฝั่งเพื่อไทยก่อน ว่าทำไมใช่ไหมอาจารย
์ไม่ทำไมก็พูดก่อนพวกเราเป็นฝ่ายติดตามวิเคราะห
์ครับครับ
เราไม่ได้กำหนดการเมืองนะคุณ
อืม
ก็อย่าเผลอนะคุณเผลอไปคิดว่าเรากำหนดการเมืองว่าอะไรเนี่ยมันจะเห็นนักการเมืองผิดไปหมดนะคุณ
เห็นอาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์
แต่ว่าวิธีดูก็คือนักการเมืองก็ทำอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลอะไรอย่างวันนี้สิ่งที่ผมอยากทราบก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ส่งลงบัญชีรายชื่อไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณเนี่ยด้วยเหตุผลอะไร
ทุกคนก็อยากรู้เหมือนกัน
ทุกคนอยากรู้แล้วพอบอกมาก็มานั่งค่อยมานั่งถกกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ครับ
เหตุผลอย่างนี้บวกหรือลบเรียกว่ากัน
ครับหรือมันพอจะมีเหตุผลที่คุณเศรษฐาเคยแยบออกมาแล้วที่คุณเศรษฐาก็บอกว่าแกจะไม่รับตำแหน่งอื่นเลยนอกจากนายกรัฐมนตรีอันนี้พอจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นไหมครับว่าอ่ะงั้นสสก็ไม่เอาเหมือนกันก็ไม่เป็นเหมือนกันคือเป็นอันเดียวเลยคือนายกเท่านั้น
ก็ฟังขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ที่สมัครเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอเป็นนายกแล้วยังต้องครองตำแหน่งสส
ครับ
ก็ลาออกได้ช่วงนั้นนะหรือแม้กระทั่งเสร็จแล้วเนี่ยเอามีผู้ก็พูดเถอะแต่สมมติคุณประวิตรเนี่ยท่านลงเบอร์หนึ่งอันนี้ลงแน่ใช่ไหม
ใช่ฮะ
ผมถามสักคำเถอะถ้าคุณประวิตรไม่ได้เป็นนายกเนี่ยคุณว่าท่านจะอยู่เป็นสสไหม
ท่านอาจจะเข้าสภาก็ได้นะอาจารย
์ผมว่าอาจจะเข้าวันแรกอะแต่ถ้าให้ท่านต้องมานั่งทำงานประจำเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย
ได้ไหม
มันไม่มีใจบันดาลแรงนะพี่มันไม่มีใจบันดาลแรงไม่เหมือนเป็นรองนายกอ่ะมันจะเดินขึ้นที่สูงหน่อยแต่มันมีใจบันดาลแรง
ครับครับซึ่งในมุมของการที่นายกต้องมาจากสสเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุทินคลังแสงของเพื่อไทยก็เคยพูดเอาไว้ในสภาล่าสุดเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรจากคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์เหมือนกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญให้นายกเนี่ยมาจากสสอาจารย์คิดว่าท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญไหมประเด็นนี้ควรแก้ไหมอาจารย
์คือผมว่าถ้าแก้ในบรรยากาศวันนี้นะไอ้การเลือกกำหนดให้สสตอนนั้นถึงเป็นนายกได้คงแรงในแง่ที่ว่าจะรับการพิจารณาแต่วันที่เขาเอาข้อนี้ออกเนี่ยวันที่เอาข้อนี้ออกเนี่ย
ครับ
คือเขาพูดไอ้ตอนนั้นก็คือเขามองว่าไอ้การที่กำหนดอย่างนี้มันทำให้ไม่มีทางออกเวลาที่มันจะให้เข้าถึงตาจนเนี่ย
ครับ
เพราะว่าการไม่บังคับให้สสเป็นนายกเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามว่าจะเอาสสเป็นนายกไม่ได
้ครับ
อืม
โอเคครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของการเรียงลำดับสสบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคเนี่ยมีกลิ่นดราม่าหลายพรรคมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งก้าวไกลเองก่อนหน้านี้นะฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วใครจะเรียงลำดับอย่างไรมีการเสียสละของอดีตสสบางท่านหรืออย่างพลังประชารัฐนะฮะดร.นฤมลก็ประกาศไม่ลงแต่ดูเหมือนมีอะไรหรือเปล่าหรือล่าสุดคุณตั้นจิตพัฒน์ประชาธิปัตย์ก็โพสต์บอกว่าเนี่ยถ้ามีค่านะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะเหมือนกับจะย้ายพรรค
ก็เป็นธรรมดานะครับคือทุกคนกลัวตายดังนั้นนะครับ
ครับ
คำว่ากลัวตายคือไม่ได้รับการเลือกตั้ง
อืม
ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่มันคิดได้เร็วเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก
ครับ
คุณไม่สังเกตเหรอคือมันมีโพที่ออกมาบ่อยๆจนทำให้แต่ละคนที่สามารถมองแล้วคิดได้ว่าเราอยู่อันดับเท่าไหร่แล้วมันมีโอกาสไห
ม
ดูจากคะแนนนิยมพรรคในแง่ของโพออกมาเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต
์
มันพอคะแนนได้ว่าพรรคของตัวเองนี่เท่าไหร่ถึงอยู่ในเซฟโซน
เ
หมือนอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์นี่ถ้าต่ำกว่า10นี่สั่นแล้วนะ
ต่ำกว่า10ก็สั่นแล้วล่ะฮะ
สั่นแล้วเพราะอะไรมันมีอยู่100ที่ที่จะแบ่งกันโอ้โหดูแล้วเพื่อไทย 46% เงี้ย
ครับ
ประชาธิปัตย์อยู่ใน ที่7ที่ที่6ที่5เนี่ยมันจะมีส่วนแบ่งเท่าไหร่ล่ะ100คนแล้วนะคุณเห็นมั้ย
น
ั้นมันพอมองเห็นแล้วอ่ะนะคราวนี้อย่างของประชาธิปัตย์นี่เค้าก็มีกฎด้วยใช่มั้ยไม่ใช่กฎเค้าอ่ะดูตามเวณีผู้หญิงมาทุก5 15คนทุก5คนเป็นผู้หญิง
ใช่ครับใช่
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะแรกจะคนที่5ก็ปลอดภัยอ่ะพอคนที่10เนี่ยฉันอกยังโอเคยิ้มแง่งๆหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่15สุดท้ายจะหมดหวังแน่ละตรงนี
้คือ
ตอนนี้มันมองเห็นกันตรงเนี้ย
ครับของประชาธิปัตย
์เหมือนอย่างคุณอะไรของพรรคครั้งประชารัฐ
ดร.นฤมล
ที่ออกมาประกาศเสียสละถอนตัว
อาจารย์นฤมล
ร้อยเสียสละแล้วต้องร้องไห้ด้วยล่ะ คนเราเสียสละมันต้องหน้าดีจริงมันจะยิ้มที่วานเนี่ยได้ทำวีรกรรมเป็นนี่เสียสละแล้วเสียน้ำตาเนี่ยคนเราเชื่อได้ไงตัวเองยังไม่เชื่อตัวเลย
ครับ
มันมีอยู่แล้วตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มันมีปฏิกิริยาเร็วนี่เพราะว่าแต่ละคนมันคิดได้เร็วว่าอยู่ตรงไหนเซฟโซน
ครับแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้เห็นการย้ายพักแล้วก็เปิดตัวกับพักใหม่อีกใช่ไหมฮะอาจารย
์ก็รีบเข้าเพราะมันเหลืออีกไม่กี่วันนะคุณ
ครับโอเค
แต่ละที่เขาก็มีแต่คุณไปคุณก็ประสานให้คนที่นั่นน้ำตาไหลอยู่เหมือนกันแหละ
มันก็ต้องมีคนสมหวังและผิดหวังนะ
มันก็มีคนสมหวังและผิดหวังตรงนี้
ครับผม
นะคนที่ผิดหวังก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
เ
พราะความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เราต้องเป็นคนเลือก
ครับใช่ครับแล้วครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม
่ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับชวนอาจารย์มาวิเคราะห์ทางการเมืองกันนะครับแต่ก็ย้ำครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ครับสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนทุกสัปดาห์ครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แชทให้กับเราได้นะครับขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears